ีคนมาถามว่านิพพานนี่ไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้แล้วมันจะดียังไงนี่เป็นความเห็นผิดพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ถ้าเห็นว่านิพพานมีอะไรที่ไม่ดีเลยนั่นแหละเห็นผิดแล้วเห็นผิดแบบนั้นก็จะไม่มีการกระจายที่จะปฏิบัติให้ถึงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพระองค์ก็บอกไว้ว่าพระนิพพานนี่ปฏิญาณไม่ได้ภาษามันไม่ถึงแต่ว่าท่านก็ยังพูดในเชิงที่ว่ามันดีอย่างไรบ้างพอจะเป็นคร่าวๆเพราะเราจะได้มีความกระตือรือร้นที่อยากจะไปก็การภาวนานี้การปฏิบัตินี้ต้องมีอะไรกระตุ้นทำไมงั้นทำไปมันยังไม่เห็นไม่ได้ผลตามที่ต้องการยังไม่เห็นผลจนเป็นที่พอใจบางทีก็เกิดท้อใจขึ้นมาที่จริงท่านไม่ให้พอใจในการปฏิบัติของเราก็ตราบใดที่เราเกิดพอใจแถวนั้นแถวนี้ก็เป็นความประมาทแต่ว่าจะให้ท้อใจนะนึกถึงว่าความดีของพระนิพพานมันเหลือที่จะบรรยายแต่ท่านก็พูดในเชิงที่ว่าหนึ่งที่ท่านเรียกว่าวิญญาณงานในลักษณะวิญญาณที่ไม่มีจุดลงกันที่เหมือนกับแสงพระอาทิตย์สายแสงที่ออกมาจากพระอาทิตย์ตอนเช้ามันขึ้นมาสมมติว่ามีบ้านอยู่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีกำแพงทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าถามพระภิกษุว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงที่ออกมาจากพระอาทิตย์มันจะลงที่ไหนก็ลงที่กำแพงทิศตะวันตกถ้าไม่มีกำแพงจะลงที่ไหนจะลงที่ดินถ้าไม่มีดินจะลงที่ไหนลงที่น้ำเข้าใจมาคนจะนึกถึงว่าน้ำประดานถ้าไม่มีน้ำจะลงที่ไหนมันไม่มีที่ลงเลยนั่นแหละวิญญาณังอนิทัสสนังเหมือนแสงที่อยู่ในอวกาศเรามองออกไปให้เหมือนมืดไปหมดเลยดวงดาวก็เป็นจุดๆๆไปแต่ที่จริงมันเต็มไปด้วยแสงที่เราไม่เห็นเพราะมันมีอะไรที่ปะทะที่เราเห็นได้เพราะมันปะทะตรงนั้นตรงนี้แต่แสงที่ไม่มีปะทะมันจะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพียงว่าเราไม่เห็นนี่ท่านบอกว่าวิญญาณของพระอรหันต์ที่มีในพระนิพพานนั้นความรู้ที่ท่านมีคนอื่นมองไม่เห็นแต่ท่านก็มีของท่านแต่มันวิญญาณที่ไม่มีประมาณข้อที่สองมันจริงขนาดที่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งความจริงของโลกอย่างที่ว่าเราสวดเมื่อกี้โลกไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปนั่นคือความจริงของโลกแต่ความจริงของพระนิพพานมันจริงกว่านั้นก็ว่ามันทรงตัวอยู่เป็นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหลอกลวงเรื่องของโลกมันหลอกลวงแต่พระนิพพานไม่เคยหลอกใครสองเป็นความสุขเป็นบรมสุขไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าไม่มีอะไรบกพร่องก็ที่สี่อิสระก็ไม่มีอะไรบังคับไม่มีอะไรกั้นไว้ไม่มีคำมารบกวนไม่มีอะไรวัดได้เลยที่ท่านเรียกว่าที่ท่านตั้งชื่อว่านิพพานนั้นคำว่านิพพานหมายความว่าไฟที่ดับสมัยนั้นเขาก็จะว่าไฟที่มันลุกได้ว่าธาตุไฟมันถูกรบกวน พอมันรบกวนแล้วมันจะยึดเชื่อไฟมันจะลุกขึ้นมาตราบใดที่ยังยึดเชื่อไฟอยู่มันจะลุกอยู่นั่นน่ะร้อนนั่นแต่เมื่อธาตุไฟปล่อยวางมันจะอิสระกลับสู่สภาพเดิมเป็นกันเทว่าจิตใจของพระอรหันต์ไม่สู่สภาพเดิมเริ่มสู่สภาพที่สงบแต่จะมารบกวนให้ลุกก็ไม่ได้ได้ข้อเปรียบเทียบที่สำคัญคือหนึ่งไฟไม่ได้เทิดเพราะเชื้อไม่ได้จับไฟนะไฟต่างหากที่จับเชื้อจิตของเราก็เช่นเดียวกันที่เราใจของเรายังไม่อิสระไม่ใช่ว่าขันธ์ห้ามาจับเราหรือโลกมาจับเราเราต่างหากไปจับเขายึดเขาไว้ที่เราไม่มีอิสระเพราะที่เรายึดนี่แหละจะโทษสิ่งภายนอกไม่ได้เราจะหาความอิสระได้เราต้องรู้จักปล่อยเราก็ฝึกปล่อยอยู่แต่การปล่อยของพระนิพพานนั้นปล่อยจริงๆคำปล่อยมันไม่มีจับอีกเลยเช่นคุณธรรมถึงคุณธรรมที่ห้าของพระนิพพานเขาว่ามันประเสริฐไม่มีอะไรยิ่งกว่ามันเลยไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกว่าเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมไม่มีอะไรที่จะต้องทำต่อไปขณะท่านบอกว่าพระอรหันต์ไม่ยินดีเราฟังแล้วมันก็แปลกเอ้าท่านน่าจะยินดีนะแต่คำว่ายินดีนั้นหมายความว่าเราได้ความสุขมาเราเห็นว่าความสุขไม่พอเราก็ต้องเพิ่มด้วยกันพูดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีก็ต้องว่าไปใจของเราจริงๆว่ามันเป็นความสุขจริงๆก็ความสุขของโลกถ้าไปดูจริงๆตามความจริงของเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่น่าเอาแต่ใจของเรามันยึดไว้ก็ชอบขึ้นมาแล้วก็มาโฆษณากับตัวเองว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นั่นแหละยินดีทีนี้พระนิพพานไม่ต้องโฆษณามันดีเองมันพอเองถึงจะโฆษณามันไม่ได้เพิ่มความสุขในพระนิพพานเลยเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าอากิริยาไม่มีกิริยาไม่มีกรรมไม่มีอะไรขณะที่ว่าอริยสัจข้อที่3ที่ท่านเรียกว่านิโรธบางคนก็ว่านิโรธคือนิพพานมันไม่ใช่นิโรธเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เป็นพยานได้แต่มาพอเราเป็นพยานแล้วพอถึงพระนิพพานแล้วต่อไปต่อจากนั้นไม่ต้องทำอะไรก็ในอริยสัจข้อที่3ยังมีเกียรติที่ควรทำแต่พอถึงพระนิพพานแล้วไม่มีเกียรติอะไรที่ควรจะทำต่อไปจึงเรียกว่าเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมส่วนทางของเราที่จะปฏิบัติท่านว่าเป็นกรรมส่วนพิเศษคือกรรมมีทั้ง4อย่างกรรมสว่างกรรมมืดกรรมสว่างก็ทำเราละสิ่งที่เป็นโทษกรรมมืดเราไม่ละเราไปทำเขาสิ่งที่เป็นโทษกรรมที่ทั้งสว่างทั้งมืดก็เป็นเจตนาของเราปนกันทั้งเจตนาที่ดีเจตนาที่ไม่ดีก็ปนกันอยู่ในนั้นส่วนกรรมที่4ไม่ดำไม่ขาวไม่สว่างไม่มืดเป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อความที่สิ้นสุดแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมรรคที่เราปฏิบัตินั้นกับพระนิพพานมันคนละเรื่องมรรคนั้นไม่ได้ทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเหตุแห่งพระนิพพานแต่เมื่อเราปฏิบัติตามมรรคก็จะถึงในที่บางแห่งเขาเทียบเหมือนกับถนนที่จะไปถึงภูเขาถนนไม่ได้ทำให้ภูเขาเป็นภูเขามันเป็นเองเป็นมาก่อนที่ทางที่จะไปถึง ก็ไม่ได้ทำให้ภูเขามีแล้วก็ขณะที่เราเดินไปถึงภูเขาก็กิริยาที่เราเดินมันไม่ได้ทำให้ภูเขาเป็นขึ้นมามันเป็นของมันเองทีนี้ถ้าเราเดินไปมันถึงท่านจึงเรียกว่าเป็นมรรคแต่มรรคกับพระนิพพานมันเพิกกันบางคนก็ว่าเราได้ทราบข่าวว่าพระนิพพานเป็นอย่างนี้เราพยายามแต่งจิตแต่งใจให้มันเป็นไปตามนั้นนี่มันหลอกตัวเองบาปต้องบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราพยายามทำเหมือนกับว่าเราไม่มีโลภมีโกรธมีหลงเฉยเฉยเฉยว่าไอ้เฉยไม่ใช่พระนิพพานท่านมันบอกว่าพระนิพพานเป็นความปรมาเฉยเป็นบรมสุขแต่การเฉยของพระอรหันต์นั้นก็เฉยเพราะถ้ามีความสุขให้เต็มที่แล้วเหตุการณ์ทั้งโลกจะเป็นยังไงท่านก็วางได้ทีนี้เราจะแต่งชุดแต่งใจของเราให้มันเหมือนของท่านไม่ถูกเราก็ต้องแต่งมรรคให้เราปฏิบัติให้ถึงแต่จะเทียบอีกอย่างนั้นก็เรือแพเราอยู่ฟากนี้มันอันตรายทั้งบอกมีโจร500มีสารเพชรมีสารพัดมันที่จะดำอันตรายก่อต่อเราก็ทั้งขันทั้ง5อายตนะทั้ง6ธาตุทั้ง4มันทำอันตรายอยู่เรื่อยๆที่เราจะไปถึงฟากนู้นเราจะรอให้ด้วยยอดของฟากนู้นมาถึงมารับเราไม่ได้เราต้องเอาเก่งไม้ใบไม้จากฟากนี้มาผูกไว้เป็นแพแล้วก็ข้ามแม่น้ำด้วยยึดไว้ที่แพแล้วทำความเพียรก็ว่ายไปด้วยในระหว่างที่ข้ามอยู่ยังมีอันตรายรอบด้านแล้วก็ยึดแพไว้เพื่อความปลอดภัยมันหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิมันทำด้วยอะไรมันทำด้วยขันมีรูปก็ลมหายใจมีเวทนาก็ความสุขที่เราแต่งขึ้นมามีสัญญาที่จากเราวาดภาพว่าลมเข้าลมออกตรงไหนแบบไหนจึงจะสบายมีสังขารก็วิตกวิจารคอยแก้ไขปรับปรุงลมหายใจให้มันพอดีส่วนวิญญาณก็รับรู้อยู่เนี่ยขันธ์ทั้ง5อยู่ในสมาธินั่นแหละเรือแพของเราเมื่อถึงฝากนู่นแล้วเที่ยวท่านว่าวิญญาณังอนิจจสังวิญญาณแบบนี้ไม่อยู่ในขันห้านะมันอยู่ต่างหากเพราะมันไม่อยู่ในกาลเวลาไม่อยู่ในสถานที่มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นพอจากที่นอนเรือแพก็วางได้แต่ลักษณะของฝากนั้นกับเรือแพมันก็คนละโลกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราข้ามอยู่จะทำเหมือนกับว่าแต่พอถึงฝากนู่นแล้วก็ไม่ต้องเยอะอะไรเลยพอมาที่ปลอดภัยแล้วรับได้ที่ยังอยู่ในอันตรายที่กำลังข้ามอยู่จะปล่อยวางแผลไม่ได้มาจะมาแสดงตัวเองว่าฉันเป็นคนแข็งไม่ต้องไปเยอะอะไรไม่ต้องไปเถอะอะไรก็โง่แม่น้ำมันจะพัดไปเพราะฉะนั้นมรรคอย่างหนึ่งผลอย่างหนึ่งถ้าเราปฏิบัติตามมรรคให้มั่นใจว่าผลก็ต้องเป็นผลที่ดีที่น่าไปแล้วมันจะดียิ่งกว่าคำบรรยายทุกสิ่งทุกขณะพระพุทธเจ้าบรรยายมันยังไม่ท่านบอกว่ายังไม่ถึงเป็นเพียงแต่เงาเงาเท่านั้นเราใช้ให้มั่นใจที่เราปฏิบัตินี่จุดหมายปลายทางของเราเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในโลกมันดีกว่าโลกจึงเป็นที่น่าไปเพราะฉะนั้นใจของเราเกิดท้อแท้ขึ้นมาให้มั่นใจว่าคนอื่นเขาทำได้เขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์ท่านทั้งหลายที่ถึงบรมสุขแล้วรับรองว่ามันคุ้มแล้วก็ปฏิบัติให้มันได้ให้มันถึงและมั่นใจว่าเราทำได้